بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد. فأوصيكم بتقوى الله جل في علا، تقوا الله حق تقوى وراكبوه في السر والنجوى، تقوا الله في الليل والنهار، اتقوا الله في السر والعلن وراكبوه مراكبة ما يلمع الله يسمعه ويرى. وتزودوا من دنياكم لآخرة، واعلموا أن خير الزاد التقوى. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي آخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Abiti wabakiriza matenda majuva marungi ga Allah mulizu ebitonde byonna. Oyo Allah yatusa kumwaliro guno gwa dunia nsonga yakubeera nga tumutya Allah n'okumusinza. Kyekyatondesa abantu n'amajinni kusinza Allah tabaraka wataala. Obudde tubuweeyo ku kutegeera eddiini yaffe n'ey'obusiraamu. Obudde tubuweeyo okutegeera Allah gwe tusinza. Obudde tubuweeyo okutegeera nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe tugoberera. We wali okuwona kwa buli mutonde yenna kutegeera Allah, kutegeera mubaka, kutegeera ddiini n'obusiraamu. We wagenda okubeera essuubi ly'okuwona eri buli yenna ali ku mwaliro guno gw'edduniya. Abakulembedde mu kujjukuka okuva mu bulamu buno obw'ensi tewaaliwo kadde kakulongoosa. Naye ffe abalamu, Allah atugambye mu Qur'an: alladhi khalaqa almauta walhaya, natonda obulamu kitonde, n'okufa nakyo kitonde kya Allah. Teryagaba bulamu mu dduniya, teryatta okuggyako Allah. Yena abaddu bye basinza ne balowooza nti bijja kubagasa obbawo obulamu, tebisobola bbawa bulamu. Abaddu bye beesigamira ne balowooza nti bwe banaababeera bajeemedde lubaale, bwe banaabeera nga baminya amasabo, bwe banaabeera nga basudde ebibbo by'ebitanda, ebibbo by'abalongo ebiri wansi w'ebitanda, emigo gya lubaale n'embugo za lubaale, balowooza nti bajja kukosebwa mu mbeera ey'okubeera nga bafa. Allah, obulamu n'okufa bitonde bye era yabiinako obuyinza. Gwaba asazeewo abeera omulamu, abeera omulamu. Gwaba asazeewo nti afe era afa. Ate Allah tabuuzibwa ku ekyo ky'aba asazeewo. Fe Allah okubanga akyatuwadde omukisa gw'okussa obulamu, wallahi kya ttendo kya nkizo. Baganda bange abasiraamu, tubukozese obulamu buno. Abaddu babufuluma nga tebeeteeseteese,
na yefe Allah tuwadde chance eyo kweteeka teeka walo muganda wa fomu yazikiddwa olwokusatu yabukesa ku machanga mulamu muvubuka n'amaanyi agayina weyamala okusaala essola n'agenda ew'omusawo ng'awulira tali bulungi tali fiiti bwe yeebaka ye kennyini ne yeebaka ku kitanda awo wennyini omukka ne gutandika okubula Allah n'amujjulula era wenjogerera bino yaziikibwa ddaali wansi wa ttaka teyalwala teyakolaki teyakolaki bannange tulongoose sawa yonna malakul maut etuuka bwetuli oyinza olowooza nti oliko insurance ey'emmotoka ey'obulamu eyaki naye okufa kujja baktata kujja kibwatukira tulongoose ng'akadde kakyaliwo Allah atugambye mu Qur'an alhaya ekiyitibwa obulamu walmaut n'ekiyitibwa okufa bitonde Allah yeyabitonda weebiri nga bigezo gye tuli liyabiruwana Allah atunoonyamu tugezesa pepe eri awo mu maaso gaffe basiraamu kigezo kiri awo mu maaso gaffe ayuna ahsana amala ani mufaana alongoosa emirimu ani mufaana alongoosa emirimu ani mufaana addako aneddako atereezebwa gy'alaga pepa ya bulamu nakufa bwobaako gooziise weebuulirira n'okufa kw'oyo gooziise bwobaako gw'owulidde nga babika ku leediyo basiiba babika ebirango bisiiba ku mitimbagano gundi yafudde gundi afudde gundi yagenze gundi afudde abaafiiridde mu akisidenti emitiyana baagenze n'abalala abaafiiridde mu mikolo gya hijja babadde bangi olw'ebbugumu eryabadde liyitirivu Allah n'ayisizaawo ne bagenda liyabirwana gwasigaddewo Allah wamuwadde kati Allah akunoonyamu kugezesa oli mu kigezo onoolongoosa emirimu gyo oba nedda kuba bali abataaliddwa babadde tebamanyi nti eyo yessaawa bangi babadde baline pulaani nga pulaani zaabwe ziri myaka eyo egigenda balinagaa nti amu 2023 nja kukola kino neeteekerateekera bukadde bwange abo tubawuliddeko kankole nnyo nzimba ennyumba yange ey'ekikadde tatuuse myaka gya bukadde n'ettaka abadde kannaligula naye nga mu pulaani ze ye gy'ayita fyuca agamba ayagala azimbe y'akayumba k'ekikadde nkyamaliriza kansomesa abaana bano bakule paka yunivasity abalese mu nasale ebya yunivasity tatawaanye na kutuukayo Allah byetabimuvunaana naye yabadde mu pulaani z'amanyi nti agenda kuweerera abaana be okuva nassale bagende paka yunivasity yafiiridde awo abaana nga balese mu nassale wabadde waakolerera ayagala kuzimba kizimbe teyatuuse na ku musingi nga Allah amututte liyabiruwana abange twefeeko tutereeze Allah tunoonyamu tugezesa أينا أحسن عمله أن ينالهم والسمير مجيه أقول قولي هذا قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم فطوبوا إلى الله فتمن الذنب كما لا ذنب له الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wa sallam atumaliriza khutuba yaffe y'olwaleero katulabe ku kigambo kya sahabiyu ljalil omu kwabo bakhulafa rashidin almahdiyin abana nga si mulala yayitibwa sahabiyu ali bunu abi talibi radiallahu anhu tumwagala fe abasiraamu era imaamu waffe fe abasiraamu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arikebi afayo biyitirivu yawasa muwala wa mubaka wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayti wa Fatima binti Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ibazala bana bawiraku umani Hassan ni Husaini irabwati Ali ibn Abi Talib nafuna obusikire bw'omubaka sallallahu alaihi wasallama nga yakwata kifo kyakuna oluvannyuma ga sahaba ayitibwa Abubakar Siddiq bweyavaawo ne waddawo Umar bun Khattabi bweyavaawo ne waddawo Uthman bun Affan bweyavaawo ne wasembayo Ali bun Abi Talibi era nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama obukulembeze bwabo abaana yabogerako mu hadithi nti bujja kutwala emyaka 30. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ategeeza ku kiyitibwa dunia agamba irtahalat dunia mudibira wartahalat al-akhira muqbila wa likulli wahidatin minhuma banuna fakunu min abnai al-akhira wa la takunu min abnai dunia فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل رواه إمام البخاري بجانبه يتلقى الصحابي علي بن أبي طالب أرد متمنين الدنيا تجينا جيل كما بيجا الدنيا تجينا جيكو بمغونغ تجينا ما سوغى الله تبارك وتعالى يشيري ما سوغى في آخرة الدنيا تجينا كجيلك تسامر لك ينجل آخرة الله يجوغ لك الدنيا ناقام بانت إعلام أبانك مشماني أنما الحياة الدنيا أولمو بمولم أولمو بتولم أولمسي الله جيك سيمر ناكسي يوغاند الله لنا مس نيجيريا الله لنا مس أمريكا ولو الله بياتيك ميتالي ولو الله بياتيك السعودي walo Allah guyafuru muganda guyafuru mutusi guyafuru musoga ebulamu buno bwetulimu obwensi buli yenembeera gyali mujali atunulire dunia eno n'amaaso gano wammanga Allah yatugamba nti laibu muzanyo gwennyini walahu na binyumo kubeera ku TikTok kusekamu comedy store kusekamu mizanyo mipira ragibe twala tungende bigore solingi laibu bya mizanyo wazina na kweunda na kweunda watafakhur bainakum na kwekuza kwewana mbanna mwe wakati wa mwenga mwewana mweraga nti nina kino enyumba yange fanana bweti emoto kanina bweti mvuga chika bweti ti mvuga namba bweti tafakhuru abaddu bali munsi kuberanga bela geri banabo bewana oyambala ngo yechinze zosiza mbala walowo musono gwaze kati tukwata chino moto katuvuga zino amakoi namufani chafana natya wamugula wa eduka lolili mukachi tafakhuru bainakum baddu bali munsi kuberanga mizanyo bisawe babizimba entakira bawagira emipira entakira bakola ki binyuma kuseka abaddu bibatambulira mu dunia kugenda kujoga tugendeko wano tugendeko wa utingi tugendeko kubichi tugendeko wano banu nyasanyo Allah aliyogerako wazinatu baddu bali okwenyereza munyambala muntambula munfanana mubyewaka ebyo byebibatwalira obudde watafakhuru bainakum n'okwewaana eri bannaabwe watakathurun fil amwal abaddu abalala bo batabakana kuŋŋaanya maali wal aulad nakuzaala oyinayo poloti mmeka wakazimba nyumba mmeka oyina byabugaggaki wakaunti ya banko inako sente mmeka takathuru fil amwal abaddu baliwo kuŋŋaanya nsimbi baliwo kuŋŋaanya nsimbi ku mobile money inako za ina ziryo
aina sente ziri mu bintu ebikalu, aina mataka, aina mayumba za mapangisa, aina akaunti si mu banki ezenjawulo kuliko sente. Ali mu kutopinga ko tajjako, ne bamugamba nti wayo zaka tajjako. Mtu ndama mtu kawane na yeye bagaga bamekaba wayo zaka. Bamekaba wayo zaka. Wabula kugula, 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 kutopinga ko tayagala kendera. Takafuru fil amwali, kunganya nsimbi wala awuladi, na kuzala bana. Osanga bavubuka bononefu, azaleno, nazaleri, 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 nasansanya bana mu dunia bulijala gale kayo mwana. Azala buzazi, obaba halali, obaba haramu, tafayo. Nimari, obaba jijemu halali, obaba jijemu haramu, tafayo. Obaba ingide riba, tafayo. Yali woku nganyamari. Ali woku nganyamari. Allahu tabarak wa ta'ala nagamba nti iyemari jemoku nganyiza nebye mizanyo. Allahu tabarak wa ta'ala buki sakumacha ngabi weddewu ngabi sanyizawu. Era kunkomereru ya aya ya gamba. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Obulamu obwensi mata'ul ghurur. Kinyumo. Chigenda kugwao. Nolecho nga tumaliriza Ali ibn Abi Talib yabagamba nti wali kulli wahidan au wahidatin edunia na akhira ebyo byombi banuna bina abaana. Ensi eina abaana bayo, akhira naye eina abaana bayo. Naye nagamba nti fakunu min abnai lakhira, wawulidde bino bera mbaana ba akhira, kolerera akhira. Abantu bye babeera mu kunganya ensimbi mu kuzaala, abaana be batazadde mu halali kuba tejaganye kuzaala. Okuzaala tuzaali sunna ya mubaka sallallahu alayhi wa sallam. Emali tukole tunonye sente, naye obwongo tobuteeka nnyo ku dunia ne butuuka okujja ku Allah. Obwongo tobusa nnyo ku baana ne butuuka okwerabira okusinza Allah. Wali abaina abaana nga gamba nkolerera baana, oba sente azijje mu halal oba haram, tafaayo gamba baana. Ne batuuka omuzikiriza omulisa haram okubba gamba nzibira baana. Abakuba obutayimbo mujja musanga sente agamba nkolerera baana. Abakola ebintu ebikyamu abamalaya abeetunda ojja basanga nga bagamba nti nkolerera baana. Naye agamye nti beera mwabo abunaul akhira, mubaana ba akhira, kolerera akhira. Wala takunu min abnai dunya, tobeera mubaana bedunia. Fa inna alyawma, olwensonga olunaku olwaleero, amalun, ku nsi kuno tuli okukola mirimu. Wala hisab, tetubaliwa. Wagada, ate nkya hisabu tugenda kubaliwa. Wala amalu, teri kukola. Amakulu nti ku dunia kwetuli tukole mirimu egitusimbisa maaso ga Allah, ate gyetulaga ku akhira tugenda kubeera nga buli omu abalibwa ekyo kyeyatakabanira. Kati oli mwana waki? Abaana b'eddunia be babawangaala ku dunia, akhira tebafaayo kussaayo mirimu. Bino ebya Allah tebabiriiko. Eswala tebasaala, zaka tebawogerwako, saddaaka tebawaayo. Naye wekituuka ku dunia, kuba mwana wa dunia, ogenda omulaba nga buli awali ensonga y'eddunia ateekayo, ateekayo, ateekayo. Naye wekijja ku ddiini, omukono gwesiba. Naye wekijja ku dunia, kuba mwana wa dunia, ye yasalawo agende n'eddunia, ateekayo akasente. Bwe kijja nga mirimu mojja dunia ajumbira. Wabula ate ebya Allah ebya akhira, kuba ye yeeteeka mu bantu abata mu baana ba dunia tali mu baana ba akhira. Ebya akhira abeera mujerebevu, takeera, tajja, wakusika busisi. Naye ate bw'osanga nga baana ba akhira bakoleredde akhira, wallahi ojja basanga nga kuswala banguwa, bwe babagamba okuwaayo banguwa, okusiiba banguwa, hijja baina sente banguwa. We bajja ensimbi zaabwe za halali, abaana be bazadde tebabajja ku ddiini, tebasamira, tebakola biki, tebayingira ddogo, tebayingira riba, tebalya zamanya. Lwaki? Kuba baana ba akhira bategeera wa gye bagenda okulaga mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Qala Imam Shafi'i rahimahullah, Imam Shafi'i rahimahullah yabeeranga agamba nti omugezi mu bantu man taraka dduniya, yoyo aleke dduniya kabla anta turkahu, ng'edduniya yo tonnabeeranga ogivaako wabula n'ogireka, kati bagenda okujulula okuziika nga gwe dduniya wali wagivaako dda. Naye ate omusero yoyo ataleka dduniya n'agikolerera ng'atagenda kubeera nga agivaako ne bukeera enkya nga gye bamutwala, tayinaayo kalimu konna kagenda mugasa mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Inna Allaha malaikati yusalluna ala nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma sallu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, وعذل الشرك والمشركين وعذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.